ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันชัดเจนในตัวเองไม่มีอะไรคลุมเครือถ้าเข้าใจจะรู้เลยมีเหตุมีผลสมบูรณ์อยู่ในตัวเองตลอดถ้าได้ศึกษานะเปิดใจกว้างรับฟังแล้วลงมือปฏิบัติมันไม่ยากอะไรมันไม่ยากหรอกที่มนุษย์อย่างพวกเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะถ้าเราคิดต่อสู้จริงๆแต่ถ้าเราปล่อยชีวิตเหมือนหมาเหมือนแมวมีชีวิตเรื่อยๆไปหาสาระไม่ได้ไม่นานก็แก่ไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตายไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งหาสาระไม่ได้เลยพวกเราคนไหนเราระลึกชาติได้บ้างไหมมีไหมในห้องนี้ถ้าระลึกยาวๆนะระลึกไปมีพระเล่าให้หลวงพ่อฟังระลึกไปนานแล้วท่านก็อยากรู้ว่าในกัปหนึ่งเนี้ยในเฉพาะกัปเนี้ยท่านเป็นคนกี่ครั้งแล้วก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตขอรู้วันนี้ก็เห็นหัวกะโหลกนะกองขนาดตึก5ชั้นเฉพาะหัวนะไม่เอาตัวเพราะหัวสังสารวัฏนะมันซับซ้อนยาวนานมากเลยชาติใดที่พบพระพุทธศาสนานะมันเป็นชาติที่ชีวิตมีทิศทางที่จะเดินต่อชาติใดไม่พบพระพุทธศาสนานะชีวิตวังเวงใช้คำว่าวังเวงนะถ้าฝรั่งจะแปลออกไม่วังเวงวังเวงไม่ใช่เหงามันเป็นความรู้สึกซึ่งไร้ทิศทางไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะมันแปลกๆไม่เหมือนเหงาคนไทยยังรู้จักวังเวงรู้จักไหมหรือเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักละเด็กเดี๋ยวนี้รู้จักแต่คำว่าสนุกกับไม่สนุกภูมิจิตภูมิธรรมต่ำลงไปเรื่อยๆชาติที่ไม่เจอพระพุทธศาสนา มันมีความรู้สึกวังเวงมันไม่เหมือนอ้างว้างใกล้ๆกันมันมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ทำชั่วหรอกก็ทำความดีอะไรอย่างที่โลกเขาทำทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็ยังทำกันอยู่แต่มันไม่รู้เป้าหมายของชีวิตไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นไปได้ยังไงชาติไหนเจอพระพุทธศาสนานะมันมีความอบอุ่นใจรู้ว่ามีทางเดินถามว่าพระพุทธเจ้ามาสอนอะไรพระเจ้ามาสอนทางเดินให้เรานั่นแหละมานำทางให้เราท่านค้นพบทางอันนี้มาสอนทางให้เราเดินตามทางของท่านเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะเดินได้ว่าธรรมะที่ท่านเลือกสรรกลั่นกรองมาเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีกับภูมิของมนุษย์แต่มนุษย์ต้องเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์มาจากคำว่ามานะก็อะไรอุสยะผู้มีใจสูงมานะว่าใจผู้มีใจสูงลำพังเป็นคนยังไม่ได้เนาะไม่พอเป็นคนบางทีก็ตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์นรกใจเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอะไรเงี้ยคนที่มีใจสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นทำตามแรงขับทำ drive แรงขับของกิเลสมนุษย์นั้นไม่ทำตามแรงขับของกิเลสแต่ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลพยายามยกระดับจิตใจของตัวเองให้พ้นอำนาจแรงขับของกิเลสงั้นเมื่อไหร่เราทำตามแรงขับของกิเลสเราก็ไม่ใช่มนุษย์นะใจเราต่ำนี่อย่างพวกเราสนใจการศึกษาปฏิบัติธรรมใจไม่ต่ำยิ่งถ้ามาเรียนมารู้แล้วนะว่าทางเดินที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ทางสายเอกทางสายกลางทางสายเอกทางสายกลางไม่หย่อนตามใจกิเลสไม่ตึงจนกระทั่งทรมานกายทรมานใจด้วยความหวังลมแรงๆว่าทรมานได้ที่แล้ววันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์ทางสายกลางนี้ก็คือศีลกับสมาธิกับปัญญาเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ เราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้นะสิ่งแรกที่พวกเราต้องมีให้ได้นะคือสติถ้าเมื่อไรมีสตินะเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอกพูนขึ้นได้งอกงามขึ้นได้ขาดสติอันเดียวก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกงั้นเราต้องมาพัฒนาเครื่องมือสำคัญนะที่จะพัฒนาจิตใจให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาคือพัฒนาสติขึ้นมาศีลไม่ใช่แค่ตั้งใจถือศีล5ศีล8ศีล10อะไรศีล227ถือแล้วเอาไว้บลัฟกันนะใครศีลเยอะกว่าใครบางคนก็มีทฤษฎีถ้าถือศีลมากนะศีลน้อยต้องไหว้ศีลมากอะไรเงี้ยถ้างั้นถ้ายังมีภิกษุณีนะภิกษุต้องไหว้ภิกษุณีภิกษุณีมีศีล300กว่าข้อจริงภิกษุณีก่อเรื่องมากกว่าภิกษุเลยมีข้อห้ามข้อควบคุมอะไรเยอะแยะศีลจะกี่ข้อไม่สำคัญนะถ้ารักษาใจไม่ได้จากอำนาจของกิเลสศีลกี่ข้อกี่ข้อมันก็ไม่ยากหรอกถ้าไม่รักษาใจเอาไว้ไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำนะจะถือศีลห้าก็ยากแล้วล่ะอย่าว่าแต่โยมจะถือศีลห้ายากเลยนะพระไม่มีศีลห้าก็เยอะแยะไปหมดนะถมเทไปเพราะอะไรเพราะไม่มีสติรักษาจิตเอาไว้ยังต้องมีสตินะสำคัญมากเลยสติเป็นเครื่องมือที่จะรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายสติเป็นเครื่องมือที่จะรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจเป็นตัวรู้ทันกายรู้ทันใจของเราเองอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นคนรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติเป็นคนรู้งั้นเราคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะถ้าจะให้ดีนะคอยรู้ทันจิตใจไปเพราะจิตใจนะเป็นเจ้านายร่างกายเป็นลูกน้องร่างกายเป็นโบราณบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวบางคนก็อยากเป็นบ่าวพวกหนุ่มๆ นะอยากเป็นเจ้าบ่าวโง่จริงๆชื่อมันก็บอกแล้วไปเป็นขี้ข้าเขาแล้วจริงๆนะคนไทยโบราณนะตั้งศัพท์แต่ละคำนะตั้งจากสภาพแวดล้อมจริงๆสมัยก่อนผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงไปรับใช้พ่อตาแม่ยายเขาเรียกบ่าวแต่ไม่ใช่บ่าวกระจอกเป็นเจ้าบ่าวหัวหน้าบ่าว ก็ยังเป็นบ่าวอยู่นั่นแหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเป็นคนสั่งจิตมันไม่ดีมันสั่งร่างกายให้ทำไม่ดีให้พูดไม่ดีถ้าจิตดีนะกายก็ไม่ทำความผิดทางกายทางวาจาศีลห้ามันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติศีลมันเกิดจากจิตมันไม่ดีสิ่งที่จะคุ้มครองรักษาจิตได้ก็คือสตินั่นแหละเพราะสภาวะธรรมของสตินะสติทำหน้าที่อารักขาคือคุ้มครองรักษาจิตเราต้องพัฒนาสติขึ้นมาเพื่อมารักษาจิตมีสติรักษากายก็ดีเหมือนกันแหละแต่ยังไม่ดีเลิศมีสติรักษากายเช่นเดินไปนะไม่ตกท่อเดินไปไม่ตกถนนไม่ไปชนต้นไม้ไม่เดินไปชนหมาใครเคยเดินชนหมาไหมหลวงพ่อเคยเห็นนะสาวเดินไปก็คุยไปเตะหมาแล้วว่าหมาเกะกะหมามันอยู่ก่อนนะมีสติรักษาจิตนั้นดีที่สุดเลยถ้าจิตไม่ทำผิดทางกายวาจามันก็ทำไม่ผิดหรอกก็รู้สึกตัวอย่างหลวงพ่อเคยรู้จักบางคนนะซุ่มซ่ามเดินชนโน่นชนนี่นะช้ำเขียวทั้งวันเลยวันไหนไม่ช้ำเนี่ยนะหายากแทบจะต้องจุดธูปเทียนบนบานศาลกล่าวเดินถ้าชนโน่นชนนี่เตะโน่นเตะนี่ทั้งวันเลยพอมาฝึกให้มีสตินะเดี๋ยวนี้ไม่ช้ำเขียวแล้วไม่ซุ่มซ่ามถ้าเรามีสติรักษาจิตเอาไว้ให้ดีนะวิธีที่จะพัฒนาสติให้รักษาจิตนั้นก็คือคอยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตบ่อยๆสตินั้นอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกไปปักป้ายไว้ข้างถนนให้มีสติให้มีสตินะ กระทั่งเนี้ยป้ายสวนสันติธรรมนะมีเข้ามาเห็นไหมให้มีสตินะขับรถดีๆอย่าไปชนใครอย่าไปขับเร็วอะไรให้มีสติพูดไปงั้นแหละถ้าพวกเราเราทำได้เพราะเรารู้จักวิธีฝึกสติชาวบ้านอ่านก็อ่านเพลนๆไม่มีสติเออมีถามว่าคนในโลกมีสติไหมสติโลกก็พอมีสติชั้นเลิศคือสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจนะไม่มีหรอกคนในโลกไม่เคยรู้กายรู้ใจตัวเองมีแต่หลงไปอยู่ในความคิดนะลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาวิธีที่เราจะเกิดสติขึ้นในจิตในใจเรานั้นก็คือหัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตบ่อยๆการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติในอภิธรรมสอนไว้อย่างนี้เวลาถ้าเราคอยรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วสติจะเกิดไหมรับรองว่าเกิดหัดรู้ใจของตัวเองเรื่อยๆไปใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้หัดแค่นี้ยังพอเลยถ้าไม่ชอบดูความสุขความทุกข์ในใจนะจะดูกุศลอกุศลในใจก็ได้ใจเป็นกุศลก็รู้ใจเป็นอกุศลก็รู้ถ้าคนไหนใจเป็นปกติเป็นอกุศลอยู่เรื่อยๆอย่างบางคนมันขี้โมโหทั้งวันนะตามองเห็นก็โมโหหูได้ยินเสียงก็โมโหจมูกได้กลิ่นก็โมโหลิ้นกระทบรสก็โมโหไม่มีอะไรมากระทบก็โมโหอีกเห็นคนอื่นมาก็โมโหไม่มีใครมาหาก็โมโหอีกเนี่ยพวกนี้นะวันมีแต่โทสะเอาโทสะนี่แหละมาดูจิตมีโทสะให้รู้ทันโทสะหายไปให้รู้ทันทั้งวันก็ดูจิตมีโทสะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่มันก็จะเห็นเลยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีการที่เราคอยรู้ทันบ่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดเองไม่ต้องเจตนาให้เกิดหรอกอย่างถ้าเราคอยรู้ทันเวลากิเลสคนไหนขี้โมโหโทสะมารู้ทันคนไหนโลภมากใจขี้โลภความโลภเกิดตลอดเวลาเลยเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งความอยากเกิดแล้วเราคอยรู้ทันนะต่อไปมันจะรู้อัตโนมัติพอความอยากเกิดขึ้นปุ๊บมันรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ว่าตอนนี้อยากขึ้นมาแล้วคนไหนขี้โกรธนะก็ดูจิตที่โกรธบ่อยๆโกรธขึ้นมาแล้วคอยรู้โกรธขึ้นมาแล้วคอยรู้ต่อไปความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องเจตนารู้มันก็รู้ได้เองนั่นแหละเรียกว่าเรามีสติละสติมันเกิดละรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นั้นยังเจตนาต้องจงใจรู้นี่เป็นขั้นฝึกหัดให้มีสติงั้นเบื้องต้นก็ต้องเจตนาไว้ก่อนคอยสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้หัดอย่างนี้ถ้าคนไหนกิเลสมากก็จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้คนไหนขี้โกรธนะจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้เป็นคู่ไปการที่หัดคอยรู้ธรรมะที่เป็นคู่จิตมีความสุขกับจิตที่ไม่มีความสุขเนี่ยก็หนึ่งคู่จิตมีความทุกข์กับจิตที่ไม่มีความทุกข์นี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตเฉยๆกับจิตไม่เฉยก็เป็นอีกคู่หนึ่งถ้าดูเวทนาก็ดูได้สามคู่ถ้าดูกุศลอกุศลจิตเป็นกุศลจิตไม่เป็นกุศลถ้าดูละเอียดลงไปนะอย่างจิตโลภก็มีคู่สิ่งที่คู่กับจิตโลภไม่ใช่จิตโกรธนะสิ่งที่คู่กับจิตโลภก็คือจิตไม่โลภสิ่งที่คู่กับจิตโกรธก็คือจิตไม่โกรธสิ่งที่คู่กับจิตหลงก็คือจิตที่ไม่หลงนะงั้นเราคอยรู้ธรรมะนะมีตัวหลักอยู่คู่เดียวแหละที่มันเกิดบ่อยๆคนไหนกิเลสไม่ค่อยเกิดนะใจสบายๆวันๆนะดูจิตมีความสุขนะก็จะดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นนะความสุขก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะแปลกปลอมเข้าในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะระลึกขึ้นมาเองอย่างเราคอยดูจิตบ่อยๆนะต่อไปจิตมันโกรธขึ้นมาแวบเดียวมันเห็นเองอ่ะคนที่ไม่เคยฝึกนะโกรธไปจนฆ่าเขาตายยังไม่รู้ว่าโกรธเลยนะโลภขึ้นมาจนไปทำความไม่ดีไม่งามไว้ยังไม่รู้ว่าโลภเลยเมื่อเราฝึกจนกระทั่งความโลภเกิดความโกรธเกิดไหลแวบขึ้นมานะเรารู้สึกแล้วพอเรารู้สึกแล้วเราจะทำผิดศีลไม่ได้คนทำผิดศีลได้เพราะทำผิดเพราะว่าจิตถูกกิเลสครอบงำเท่านั้นเองเรามีสติไว้นะศีลมันก็จะเกิดขึ้นเอง ความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันปั๊บมันความโกรธจะกระเด็นหายไปความโกรธมันหายไปนะเราก็ไม่ไปผิดศีลข้อหนึ่งไม่ไปทําร้ายใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปผิดศีลข้อสองไม่ไปลักทรัพย์ใครมีไม่ลักทรัพย์ด้วยความโกรธมีไหมแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งไปขโมยของมันมาบ้างหมั่นไส้มันนักเกลียดมันมีไหมเป็นชู้กับเมียเขาเพราะโกรธเขามีไหมก็มีเห็นไหมแกล้งมันทำร้ายมันทุกสิ่งทุกอย่างไปด่าว่าเขานะเพราะโกรธเขาก็มีเห็นไหมงั้นมันทำผิดศีลได้เพราะโกรธนะทำผิดได้ทุกข้อเลยนะไปกินเหล้าเพราะโมโหมีไหมมีทำได้ทั้งนั้นนะความโลภครอบงำจิตโลภมากนะรักเขาไปฆ่าเขาได้ไหมรักเขาอยากได้แล้วไม่ได้คนอื่นอย่าเอาอิจฉาลึกลงมาก็โทสะซ่อนอยู่โลภเขาก็ไปขโมยของเขาโลภเขาไปเป็นชู้กับเขาโลภเขาก็ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาโลภเขาอยากได้ของเขาไปฆ่าเขาชิงทรัพย์ทำด้วยโลภงั้นมีกิเลสนะก็ทำผิดศีลได้ทุกข้อถ้ามีสติอยู่กิเลสเกิดรู้ทันนะกิเลสจะกระเด็นไปเลยโกรธอยู่รู้ว่าโกรธปุ๊บหายโกรธเลยโลภอยู่รู้ว่าโลภนะหายโลภเลยก็ไม่ผิดศีลงั้นเราพยายามพัฒนานะทุกวันนะหัดสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองบ่อยๆการที่เราหัดสังเกตความรู้สึกในใจบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ทําให้มีศีลยังทำให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาได้ด้วยอย่างจิตมันโลภขึ้นมานะถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันจะปรุงไปตามความโลภเช่นเห็นอะไรใหม่ๆอยากได้มันจะคิดแต่เรื่องนี้ใจมันก็ฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่อยากได้ทำยังไงจะได้มาอะไรต่ออะไรคิดใหญ่งั้นถ้าเราคอยรู้ทันจิตไว้นะรู้ทันจิตไว้กิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันจิตมันสงบของมันเองมีสติรู้ทันจิตนะสมาธิมันก็เกิดเพราะฉะนั้นความโลภเกิดนะก็คิดแต่เรื่องที่อยากได้ความโกรธเกิดก็คิดอาฆาตพยาบาทอะไรเงี้ยสติไม่มีสมาธิก็ไม่มีนะใจก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเรามีสติรักษาจิตไว้นี่นะจิตจะสงบง่ายมีสติรักษาจิตไว้ก็มีศีลมีสติรักษาจิตไว้จิตก็จะสงบง่ายถ้าไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตก็คิดมากฟุ้งไปเพราะโลภบ้างเพราะโกรธบ้างเพราะหลงบ้างฟุ้งไปเรื่อยๆเราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆแต่ไปรู้ได้ละเอียดไม่ต้องรอโลภรอโกรธแค่จิตหลงจิตหลงไปทำอะไรมากที่สุดถ้าหลงไปคิดตรงที่จิตหลงไปคิดนะจิตมีโมหะตรงที่จิตหลงไปจิตก็ไหลไปตรงที่จิตไหลไปก็คือจิตไม่ตั้งมั่นตรงที่จิตไม่ตั้งมั่นก็คือจิตไม่มีสมาธิก็แค่นี้เองถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปนี่ตัวโมหะตรงที่ดูจิตมีราคะจิตมีโทสะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ศีลที่มันง่ายพอเราดูละเอียดเราเห็นตัวโมหะนะตัวฟุ้งอ่ะจิตมันฟุ้งจิตมันมีโมหะมันฟุ้งไปรู้ทันนะโมหะดับจิตสงบได้สมาธิขึ้นมาเห็นไหมมีสติรู้ทันจิตนะรู้ทันกิเลสที่เกิดกับจิตนะมีศีลมีสมาธิขึ้นมาโกรธขึ้นมาโลภขึ้นมานะรู้ทันไม่ทำผิดศีลห้าแล้วใจมันฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับใจก็สงบได้สมาธิขึ้นมาแล้วง่ายๆไม่มีสตินะก็มีศีลมีสติก็มีสมาธินี่ของเราเวลาคิดนะคิดเพลินใช่ไหมเวลาคิดแล้วคิดไปเรื่อยๆไม่มีสติไม่รู้ว่าจิตไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตก็สงบจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงไปไม่ไหลไปก็เรียกมีสมาธิขึ้นมาแล้วดูจิตยังไงให้มีปัญญามีสตินี่แหละแล้วจะมีปัญญาได้นะรู้ทันอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันไปตรงที่เกิดปัญญาเนี่ยอาศัยที่เราเคยหัดดูเพื่อให้เกิดศีลให้เกิดสมาธินั่นเองจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันราคะก็หายไปจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันโทสะก็หายไปนะจิตหลงไปฟุ้งไปรู้ทันก็หายฟุ้งไม่ใช่ได้แค่ศีลได้สมาธิเบื้องต้นอ่ะได้ศีลได้สมาธิขึ้นมาเบื้องปลายจะได้ปัญญา พอดูซ้ําดูซากไปเรื่อยซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยนะอย่างคนไหนขี้โกรธเนี่ยเห็นนะเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็หายโกรธดูไปก็จะรู้เลยจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตที่โกรธก็บังคับมันไม่ได้จิตที่ไม่โกรธก็บังคับมันไม่ได้นี่เห็นอนัตตาตรงที่เห็นมันไม่เที่ยงเห็นอนิจจังเห็นไหมคนไหนขี้โกรธก็ดูไปได้โกรธขึ้นมารู้ทันจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นแทนนี่แสดงว่าจิตที่โกรธมันไม่เที่ยงประเดี๋ยวพอกระทบอารมณ์ใหม่นะจิตที่ไม่โกรธก็ดับเกิดจิตที่โกรธขึ้นมาแทนนี่จิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตจะโกรธหรือจิตจะไม่โกรธก็สั่งมันไม่ได้เฝ้ารู้ไปเรื่อยก็จะรู้ความจริงเราสั่งมันไม่ได้หรอกกระทบอารมณ์แล้วมันจะโกรธมันก็โกรธกระทบแล้วมันไม่โกรธมันก็ไม่โกรธเราเลือกไม่ได้อย่างเราจะสั่งนะอย่าโกรธนะต่อไปนี้อย่าโกรธนะถ้าไม่ไปเพ่งไว้นะมันก็โกรธแต่ถ้าเพ่งไว้ก็อาจจะไม่โกรธได้งั้นตัวที่ทําให้เออร์เรอร์ให้จิตเออร์เรอร์ผิดความจริงนะคือตัวฌานนั่นแหละถ้าเราทําสมาธิเข้าฌานนะกระทบอารมณ์ก็ไม่โกรธกระทบอารมณ์ก็ไม่โลภอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นโลภอารมณ์ที่ละเอียดไปยินดีพอใจในสมาธิในฌานเป็นกิเลสที่ละเอียดเข้าไปแต่กิเลสหยาบๆนี่จะหายไปชั่วคราวพอออกจากฌานมาจะร้ายยิ่งกว่าเก่าจะโกรธมากเคยโกรธมากแล้วไปนั่งสมาธินั่งออกจากสมาธิยิ่งโกรธกว่าเก่าอีกเพราะอะไรตอนที่อยู่ในสมาธิมีความสุขมีความสงบพอออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนะกระทบอารมณ์นิดเดียวรู้สึกรุนแรงคล้ายๆเราอยู่ในห้องซึ่งปลอดเชื้อมานานนะออกมาสู่อากาศข้างนอกนะติดเชื้อตายอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยแข็งแรงนะเชื้อโรคเยอะอากาศแบบบ้านเรานะร้อนชื้นเชื้อโรคเยอะแข็งแรงนะไม่ค่อยตายง่ายอ่ะจิตก็เหมือนกันถ้าเราจิตไปอยู่ในสมาธินานๆออกมาแล้วกระทบอารมณ์นะมันรุนแรงความรู้สึกมันจะแรงเคยสบายแล้วกระทบนิดเดียวก็รู้สึกรุนแรงโมโหแล้วเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยทำให้เออเรอร์นี่ถ้าจะไม่ให้เออเรอร์นะทำสมาธิเท่าที่จำเป็นพอให้จิตได้พักผ่อนนะออกมาเจริญปัญญามาดูจิตมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาอย่าไปแทรกแซงมันดูมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบไปไม่ห้ามมันหรอกพอกระทบมันแล้วนะจะเกิดสุขก็ช่างมันก็แค่รู้ว่าจิตมีความสุขจะเกิดทุกข์ก็แค่รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์ก็จะเห็นนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตจะมีความสุขสั่งให้เกิดก็ไม่ได้จิตมีความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดมันก็ยังเกิดพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะบางคนตรงสุขทุกข์ดูไม่ทันมันเกิดกิเลสซะก่อนความจริงพอมีความสุขเนี่ยถ้ารู้ไม่ทันนะราคะจะแทรกพอมีความทุกข์รู้ไม่ทันนะโทสะจะแทรกมันแทรกเข้ามามีโมหะรู้ไม่ทันก็หลงไปใจบางทีหลงไปก็มีความสุขก็ได้เฉยๆก็ได้จิตที่มีโมหะมันจะมีเวทนาเกิดร่วมด้วยสองชนิดนะมันจะเฉยๆหลงไปแต่ว่าอาศัยหลงเนี่ยตัวหลงเนี่ยเป็นต้นตอเลยพอหลงไปนะมันจะเกิดโลภก็ได้พอหลงไปเกิดโกรธก็ได้ตรงที่โกรธเนี่ยจิตเป็นโทสะเวทนาจะเหลืออันเดียวคือเกิดความไม่สบายใจเกิดโทมนัสเวทนาเกิดทุกข์ใจแต่ตรงที่จิตโลภจิตมีความสุขแล้วก็จิตโลภนะมันมีเวทนาได้สองตัวมีความสุขกับมีอุเบกขาแต่ในขณะที่โกรธในขณะที่โลภเนี่ยมีโมหะแทรกอยู่ด้วยเสมอนะบางทีจับไม่ถูกไม่รู้ว่าโกรธว่าโลภอะไรใจเฉยเฉยนี่คอยรู้ทันสภาวะไปได้นะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดอย่างคนไหนขี้โมโหนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะดูตรงเวทนาไม่ทันนะมันโมโหขึ้นมาแล้วรู้อะไรจิตมันโกรธขึ้นมาก็จะเห็นอีกจิตตะกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธนี่จิตที่ไม่โกรธนะมันไม่เที่ยงพอรู้ทันว่ามันโกรธนะความโกรธจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันนะมันดับของมันเองมันก็จะเห็นอีกว่าจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงก็จะเห็นว่าจิตนี่ก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะมันก็โกรธขึ้นมาบอกมันว่าอย่าโกรธนะมันก็ยังโกรธอย่าคุมได้อันเดียวคือเข้าฌานถ้าไม่ได้เข้าฌานจิตเป็นปกติสั่งมันไม่ได้จริง แต่เข้าฌานก็บังคับได้ชั่วคราวออกมาแล้วบังคับไม่ได้อีกมันถึงเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้นะพรหมโลกยังแปรปรวนอยู่การที่เราคอยรู้ทันนะว่าจิตมีความสุขก็ชั่วคราวจิตมีความทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวสุดท้ายมันเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอันนี้แหละเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยมันแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรงั้นตัวตนถาวรไม่มีล้างสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิมันชอบเห็นว่ามีตัวตนถาวรงั้นการที่เราคอยเห็นไปจิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธเกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับสุดท้ายจะเห็นในโลกนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละความรู้สึกในใจเรามันก็มีอยู่แค่นี้มีกุศลบ้างไม่มีบ้างนะกุศลก็ดับเหมือนกันบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมวันไหนศรัทธาก็ประกาศขอมอบกายถวายชีวิตวันนี้ศรัทธาแรงจะปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาจะนั่งสมาธิเดินจงกรมโต้รุ่งโอ้ยรุ่งของเราสั้นนิดเดียวครึ่งชั่วโมงลงไปกลิ้งอยู่ที่พื้นแล้วกลายเป็นนอนโต้รุ่งนะเนี่ยศรัทธาก็กลับกรอกใช่ไหมวิริยะก็กลับกรอกแม้กุศลนะก็ยังกลับกรอกอยู่นะสมาธิก็มีบ้างไม่มีบ้างสติก็มีบ้างไม่มีบ้างบางวันก็มีปัญญาบางวันก็โง่อะไรเงี้ยงั้นตัวกุศลเองก็แปรปรวนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับตัวอกุศลการที่เราคอยเรียนรู้มีสติคอยรู้ทันจิตใจเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยสุขทุกข์ดีชั่วตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งนั้นในโลกนี้มันก็มีอยู่แค่นี้ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นก็เฉยๆก็มีอยู่แค่นี้ไม่ดีก็ชั่วก็มีอยู่แค่นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็มีอยู่แค่นี้แหละเรามาเรียนรู้อยู่ที่จิตเนี่ยเราเรียนภาพจำลองของโลกทั้งโลกได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บังคับไม่ได้เรียนรู้อยู่ที่ใจของเราเองถ้าเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ